Tämä on Kasper ja Mikko rupattelu tuulella ja jakso on 59.
Ja jos sä vasta nyt tulit mukaan tähän lähetykseen, niin tämä on tosikin Kasper ja Mikon podcast numero 59. Ja me istutaan Leenan Lettu-nimisessä kahvilassa.
Kasperin ja Mikon podcastia tehdään hartiavoimiin, hartiapankki tyylillä. Satoi tai paistoi ja tänään satoi.
Tänään todellakin satoi, tai siis tänään ei periaatteessa sada, mutta mä katselin mun sääappiani ja sen niin kuin 9.45-10 satoi, just kun mä pyörillin tänne. Et mä en ole niin kuin optimaalisesti niin hyvän tuulinen kuin mä voisin olla, jos ei olisi satanut on sen 15 minuuttia.
Mutta itse kun mietin vain itseäni, niin onni onnettomuudessa sain jutella oikein viehättävän mukavan Feistarin kanssa, joka oli itse asiassa ovelin paskiainen, mitä mä oon ikinä nähnyt, mitä tulee Feistarin olemiseen. Koska hän kertoi mulle näin, että hei please, pelasta mut, mä en halua seistä tuo sateessa, mä voin tulla juttelemaan sun kanssa ihan mistä vaan, mutta mä haluan, että näyttää siltä, niin kuin mä olisin myymässä sulle tätä tuotetta, mitä on myymässä. Mä ajattelin, no, odotan kaveria, niin ei ole mitään hätää. Kerro. Ja sitten puhuttiin siinä pitkät pätkät. Oikein mukavia. Ja lopuksi vasta hän alkoi raottaa sitä, että mites nämä lasten asiat vai mikä nyt olikaan hänellä kyseessä. Oikein hyvä työssään. Niin kerta kaikkiaan tällaisenkin vanhan kyynisen itsekeskeisen ihmisen meinasi saada puolelleen.
Joo, siis mä oon lukenut tosta, että monet, tiedätkö, tulee puistoon istumaan, että hei, hyvän näköinen, tiedät sä, lippis sulla. Joku niin kuin nuori nainen tulee puhumaan jollekin miehelle. Ja sit just se kestää sen 10 minuuttia ennen kuin todelliset hampaat näkyvät.
Ja siinä mielessä tämä tekniikka on sama kuin vaikka mormoneilla. Mä muistan, kun me oltiin joskus heittämässä koripalloa. Ja sinne tuli 2 mormonia, jotka on oikeasti aika helppo tunnistaa siitä, että niillä on puvut päällä ja siinä lukee isolla mormoni.
Kaikilla pitäisi kyllä olla.
Niin, tulivat vaan muuten vaan juttelemaan. Tai kun siinä on niin ilmiselvää, että tässä on nyt joku agenda, että et sä nyt mene ikinä tutustumaan johonkin tolla tavalla. Niin kun, ne ei osannut edes kieltä ja niillä oli tämä, että pitää puhua suomea ja ne ei osannut mitään muuta kuin pallo. Tai siinä oli niin kuin paljon tällaista, niin kuin, että sanotaan niin kuin yrittämistä oli ilmassa.
Me ollaan nytten kansainvälisillä suurmarkkinoille, joka on joku tällainen tapahtuma tässä Narinkkatorilla kamppikeskuksen edessä. Ja todellakin täällä sato äsken, niin tuossa on tuommoinen läpäisymätön lihamuuri feissareita tuon kauppakeskuksen edessä. Ja mähän olen oppinut kauan sitten, että niin kuin ghostaus on se, joka toimii näihin feissareihin. Ei katso silmiin.
Joo, tämä on vanha, tämä katujen oppi, minkä mäkin olen tuossa oppinut vähän liian myöhään, mutta ei saa katsoa ikinä ihmisiä silmiin, koska se tietää ongelmia.
Se on vähän niin kuin kasvattaa lapsia myöskin, niin se tekee niistä kovempia, jos älä katso ikinä silmiin mua, että tee vaan hommas.
Mutta ton lihamuurin läpi tosiaan aika vaikea. Mua nyt jo ahdistaa, että miten me päästään tosta sisälle, jos me sinne halutaan.
Mutta todellakin tämä Helsingin kansainväliset suurmarkkinat on markkinat, jotka on mun mielestä ollut ennen Rautatietorilla. Mä oon usein mennyt tästä ohi ja mä oon kattonut, että aina kiinnostanut, mutta sitten ei ole ikinä tullut käytyä. Ja mä näin nyt tämän mainoksen lehdessä. Musta tämä on mahtavaa, että niillä on logona vähän tämmöinen puu, missä on paljon lippuja. Ja tässä lukee, että niillä on teemana makujen maailma. Mun mielestä kiva niin kuin silleen epäspesifiikki, että se voi tarkoittaa melkein mitä vaan.
Ja kerta kaikkiaan siis Helsingin kansainväliset suurmarkkinat on nyt ilmiö. Tästä on tullut ilmiö ja tämä on ilmiö, joka on kaikkeen huulilla. Ja meidän velvollisuus poddaina on tutustua tähän ilmiöön.
Niin kun sä sanoit markkinat ilmiönä, niin mä oon usein miettinyt tota, että kun sä meet johonkin enemmän tai vähemmän kehittyneeseen maahan, tai johonkin muuhun maahan kuin Suomi, sitä mä yritin sanoa. Maa, joka ei ole Suomi, niin markkinat on yleensä paikka, jossa on vähän halvempaa ehkä kaba. Kun taas Suomessa on markkinat, se on jonkinnäköinen happening, ja asiat saattaa olla vähän kalliimpia. Mä saatan olla väärässä, mutta nyt mä kävelin tästä läpi, niin on kyllä silleen, että tiedät sä, että syötää fish and chips, joka maksaa 12 euroa, kun taas menisi tuonne Kampin keskuksen vaikka yläkerran Sandroon, tosi kiva, lämmin, näköalat yli kaupungin, 12 euroa, sä saat varmaan niin kuin lounaan ja kahvin vielä päälle, mutta jotenkin sitä arvostetaan enemmän, koska näitä markkinoita ei ole enää Suomessa, että sä saat ostaa fish and chips ja sitä sateessa syödä sen.
Tämä on vähän tästä larppaamista, mutta tässä on silmiin pistävä ominaisuus. Täällä on tietysti se, että täällä on todellakin erilaisia makuja, vaikka kuinka paljon, mutta juustokojuja on varmaan joka toinen. Ja tossakin näkyy savujuustat, savumakkarat. Ja täällä on tosi paljon juustovalmistajia ja itse juuston ystävänä olen kyllä todella iloinen tästä. Ja mä voisin syödä koko elämäni pelkästään juustoa, jos se olisi mahdollista.
Mähän kävin jopa näiden nettisivuilla. Mä halusin niin kuin tietää lisää, koska mä en voi jättää sitä vaan siihen, että mä käyn markkinoilla ja sit olisin tekemät siitä podcastia ja googlaamassa sitä tosi kauan. Ja siinä luki, että on ainutlaatuinen tunnelma. Onko se sitten samaa mieltä tämän nettisivun kanssa?
Kerta kaikkiaan on ainutlaatuinen tunnelma ja täällä on myös todella paljon, täällä on tunnelma, eli tunteisiin vetoavaa tämä atmosfääri, mutta täällä on myöskin paljon tällaista etuaivokuorelle pohdittavaa, eli paljon kysymyksiä. Esimerkiksi tämä DT-kuusen pihkavoide, mikä on tuossa tällainen todella iso 4 metriä leveä piste, mikä myy kuusen pihkavoidetta halkeilevalle iholle, huuliherpekseen, haavoille, hyönteisten pistoihin, atooppiselle iholle, psoriasikseen. Kerta kaikkiaan herättää paljon kysymyksiä.
Onko se niin kuin käärmeöljyä? Eikö se ole semmoinen, mitä sanotaan, että ihmeaine, mikä toimii vähän niin kuin kaikkeen?
Mä en tiedä, mutta mun suussa on ilmeisesti ollut verenseisauttajia. Ja mä jotenkin oon viehättynyt kyllä tällaisesta vähän niin kuin vaihtoehtoisesta. Ja mä koen, että mä oon ehkä verenseisauttaja itsekin. Tiedätkö tällainen henkilö, joka pystyy...
En tiedä itse asiassa.
Se on joku tällainen vähän niin kuin kansanparantaja, mutta joka pystyy puheenvoimalla seisauttamaan verenvuodon tai haavan.
Siis sehän on sanonta, mutta mä en ole ikinä kyseenalaistunut sen etymologiaa. Se on kiva, että mä pääsin suoraan lähteelle nyt. Verenseisauttaja suoraan alenevassa polvessa.
Kyllä, että jos kokeillaan vaikka tehdä sulle pieni haavaa, voidaan testata mun skillsejä, että mitä ne on. Että onko se siis geneettistä vai onko se joku tällainen perimätietoon perustuva oppi, joka olisi ehkä pitänyt oppia jossain vaiheessa.
Mä kirjoitin toisenkin lauseen muistiin näiltä nettisivulta, kansainvälisten suurmarkkinoiden nettisivulta. Täällä oikeasti viihtyy pidempäänkin, sillä juttu luistaa monilla eri kielillä ja elämyksiä löytyy aivan kaikille vauvasta vaariin. Voitaisiko me olla enemmän samaa mieltä? Vauvasta vaariin, se on hyvä, mutta mä oon vähän kyllästynyt siihen, koska sitä heitellään niin huolimattomasti nykyään. Se on niin kuin 0-99-vuotiaisiin. Se on myös vähän liian niin kuin laaja. Mä oon miettinyt semmoista sanontaa kuin sikiöstä senioriin.
Paljon parempi.
Eiks vaan? Se vähän vielä tietenkin niin kuin nostaa sitä skaalaa tai laajentaa sitä.
Mutta tässä on tämä ongelma, kun peleissä on just tämä 0-99-vuoteen, mikä tietysti on syrjivä siinä mielessä, että se jättää kaikki yli 100-vuotiaat pois siitä.
Joo, todellakin.
Mutta missä mielessä, jos sä mietit, että sikiö pelaa vaikka Kimbleä tai sitten tällainen seniori, että kyllä se jossain vaiheessa menee niin, että sä et ole enää seniori. Onko se sitten, niin mikä tulee sitten seniili? Mikä tulee sen jälkeen?
Niin. Onko se vähän miljoona ja miljardi? Että me voitaisiin seniori.
Ja biljardi, mikä tulee niiden jälkeen.
Joo, mutta se seniori ja seniardi. Niin mä sanon, ajattelisin. Hei, meillä on tullut ääniviesti. Pitäisikö meidän kuunnella se?
Totta kai.
Hei Kasper ja Mikko. Tai no, ennemminkin Mikko. Rikpa se tällä soittelee. Morjääääns. Hei kiva, että olette tällä viikolla käymässä markkinoilla. Minusta markkinat ovat niin ihania. Ovat olleet pikkulikasta saakka. Katsokaa, kun se muistuttaa minua siitä, kun lapsena markkinoilta sai aina markkinapallon. Tehän tuskin muistatte niitä. Kun olette niin junnuja. Mutta ne kiiltävät ja rapisevat pallerot olivat kyllä aikoinaan parasta markkinoiden antia. Veivät melkein voiton mehevästä sokerijuurikkaasta. Katsokaas, minä muistan, miten me Olkkosen Pirjon kanssa saatettiin molemmat järsiä niitä sokerijuurikkaita. Ja sitten helppo Heikki huusi meille, että hoi, täällä olisi likat markkinapalloja. Ja silloin me päästettiin sokerijuurikkaat kun käskystä maahan ja juostiin hakemaan niitä. Saatetaan joskus Olkkosen Pirjo kanssa välillä muistella sitä vielä tänäkin päivänä, kun istutaan yhdessä iltaa ja revitään sitä märkää. Tosin nythän niitä markkinapalloja ei enää ole näkynyt vuosiin, kun on tullut kaikkea muuta tilalle. Niin kuin juotavat jogurtit ja syötävät alushousut. Mutta olisi kyllä tosi kiva, jos vielä joku päivä pääsisi puristelemaan taas markkinapalloja. Mikko, jos osaat auttaa, niin ota yhteyttä. Voitaisiin puristella niitä yhdessä. No, ei minulla muuta tällä kertaa. Mutta sen minä vielä sanon, että se, joka on puristellut kunnon markkinapalloa, tietää mistä puhun. Terveisin markkinaride.
Ritva on todellakin kyllä kärryillä. Hän tietää aina, missä me liikutaan. Miten se on mahdollista?
Vähän niin kuin se olisi kuudes aisti, ja varmaan onkin.
Lautapeleissä lukee aina tämä, että sikiöstä senileihin ikähaitari. Ja mä oon nyt tutkinut lautapelejä.
Okei.
Mä oon aina vähän suoraan sanottuna ihmetellyt sitä, että jos mä vaikka istun iltaa ystävien kanssa, toinen vaihtoehto on vaikkapa vitsailla,
Tai repiä märkää.
Tai mä saatan käydä esimerkiksi markkinoilla viihtymässä. Ja sitten toinen vaihtoehto, minkä monet ihmiset kuitenkin valitsee, on ne lautapelit. Ja tiedätkö, millaisia lautapelit oikeasti yleensä on?
No, kuluneita. Siis mulla tulee mieleen joku semmoinen lähipubin nurkkaus, missä on sellaisia huuliherpeksen niin päittämiä lautapeliä yhdessä nurkassa.
Muun muassa tällainen lautapeli osui silmään. Bag it. Siinä on ideana heittää pussi ämpäriin.
Joo, mä näen heti niin kuin kakkosversio, että heitetään ämpäri pussiin, mutta siinä on pakko olla jotain muutakin.
Sitten Kimble, kuka heittää isomman silmäluvun nopalla käytännössä. Siinä ei ole mitään muuta kuin vaan heitetään noppaa.
Se on kyllä totta, mutta sehän on klassikko sinänsä. Ja sen tenho ehkä perustuu siihen valtavan 60-luvun avaruusteknologiaan, että sä painat sitä futurataloa siinä keskellä.
Ja sitten on vaikka ihan klassiset, jotkut mölkky- tai tikanheitto. En ole kriittinen, mutta saanko kysyä, mitä merkitystä siellä on, että sä heität enemmän tikkaa kuin joku muu?
Jos ajatellaan asioita laajemmin, niin millään ei ole periaatteessa merkitystä, mutta jos mennään näin niin kuin yksilötasolle, niin onhan se pieni sota.
On, mutta se on jotenkin ehkä itselleni henkilökohtaisesti joskus vaikea motivoitua tästä, että kuka heittää vaikka kiven pidemmälle.
Kuitenkin mä kuulen sut, Mikko. Minä olen sun...
Ymmärrätkö sä tätä vähän, mitä mä tässä ajan takaa?
Joo, silti se on hullun suosittua heittää kiveä tai potkia palloa niin pitkälle kuin mahdollista. Mutta sehän on yksi meidän tehtävämme myös tässä podcastissa, että me tehdään tästä niin sanotusta urheilukonseptista hyväksyttävää ja kuulija taas.
Onko mä kertonut siitä, kun mä heitin kilpaa kiveä mun veljen kanssa?
Just sitä tarinaa mä en nyt kuulla.
Koska mun veljet on aika urheilullisia kaikki. Mä oon vähän sen musta lammas. Mm-hmm. Ja mä en tiedä, että onko tässä nyt kyse sellaisesta aivan äärimmäisestä kilpailuvietistä mun omalta osalta, joka on niin iso, että mä en edes suostu kilpailemaan mistään, koska mä pelkään häviämistä. Mutta joka tapauksessa nyt, ei ole kauankaan aika, muutama vuosi sitten, me oltiin rannalla kaikki 4 veljestä. Idea, kuka heittää kiven pisimmälle?
Tää on jotenkin 2000-luvun vastakohta. Et ei kun me puhutaan niin paljon siitä digiloikasta ja kaikesta, mutta tämä on kuitenkin se realiteetti.
Ja mua on pilkattu koulussa, että mä heitän kuin tytöt ja naurattu, että Mikko ei osaa heittää. Ja sit se on niin kuin sellainen vitsi. Mulla on pitkään oli trauma. Mä en uskaltanut heittää kiveä julkisesti. Mm. Mutta mä oon päässyt sen yli ja mä ajattelen, että nyt on oikeasti aika. Kokeillaan aikuiset miehet rannalla. Kuka heittää kiveen pisimmälle?
Ja mä ajattelen, että sulla voi kuitenkin sun veljen nähden olla semmoisia tunnetaitoja, mitä niillä ei ole. Ja sä ehkä niin kuin saatat pidellä sitä kiveä niin kuin paljon hellemmin kuin ne.
Niin, tai katsotaan, että sit kun pitää alkaa äänittää podcastia, että miten käy. Ja siitä varmasti naama vääntyy kyllä kaikille veljeksillä. Mutta joka tapauksessa mä heitin täysillä kiveä aivan niin pitkälle, kun se vaan ikinä lentää. Mun mielestä oikeasti aika pitkälle.
Okei.
Martti. Mm. Meillä on veljet numeroittain. Mä oon ykkönen, ensimmäinen. Martti on numero kakkonen. Tämä vähän niin kuin teet, että kolme pässiä menee silloin.
Sä kuitenkin olla ykönen, niin siinä on aina sulla ollut etu niin kuin lapsesta saakka.
Mä myös keksin tämän numerointijärjestelmän. Mutta tässä on vähän niin kuin kolme pukkia kävelee silloin yli. Tämä on samantyyppinen tarina. Mutta siis sano vaan, että Martti heitti kivää, niin voi jumalauta, kuinka pitkälle voi ihminen heittää kivää. Siis se oikeasti, mä hämmästyin, että on olemassa tällainen erikoistaito ihmisellä. Että se lensi niin kuin valehtelemat 3 kertaa pidemmälle. Mä en edes nähnyt sitä. Se lensi siinä niin kuin horisontin taakse.
Ja siitä päivästä lähtien Martti sai olla ykkönen.
Terveiset sinne, mutta siis mä oon monta kertaa miettinyt, kun meillä on niitä erikoistaitoja. Tiedätkö, että jokaisella ihmisellä on vähän teeksi, että jokainen on hyvä jossain. Mm, mm. Ja mulla on esimerkiksi se, että mä oon tosi hyvä kävelemään. Mä pystyn kävelemään todella pitkiä matkoja. Mutta se, että mieti mikä tragedia, vaikkapa Martti, on todella hyvä heittää kiveä, mutta kuinka paljon hän pääsee hyödyntämään tätä hänen lahjaa. Ja mullakin on tämä, että mä haluaisin tietysti paljon huomiota siitä, että mä oon hyvä kävelemään. Mä haluaisin, että ihmiset olisivat sanoneet, että hei, sä oot kyllä hyvä kävellä. Sä jaksat kävellä tosi pitkiä matkoja. Armeijatarina väliin. On tyhjyt.
Aina hyvä.
Mutta siellä ihmeteltiin, koska siellä on paljon Tepsi kolmosdivarin jääkiekkoilijoita, jotka niin kuittaili mulle jatkuvasti milloin mistäkin. Mutta
Kivenheitosta lähinnä. Granaattien heitosta.
Mutta meillä on tällainen marssi, joku 55 kilometriä kävelyä. Mä tulin ensimmäisenä maaliin. Kaikki ihmetteli, mitä tämä on mahdollista.
Okay.
Mä oon vaan hyvä kävelemään. Tämä on mun supervoima.
Joo, että mä ymmärrän, että jos pitäisi heittää sitä kiveä monta kertaa, niin kuin todella monta kertaa, niin kuin loppujen lopuksi sä voittaisit. Sä olisit ykkönen taas kerran.
Mutta mun mielestä nykymaailma on tietysti mielessä traaginen just, että monet tällaiset kyvyt, mitä meillä saattaa olla, vaikka että joku on hyvä kantamaan, heittämään kiveä, todella harvinaista, että sä pääset oikeasti nauttimaan siitä sun kyvystä.
Siis mä näen sut kestävyysottelijana, ja kyllähän se näkee tästä podcastistakin, että me ei tehty niin kuin nopeinta podcastia heti, mutta näin vuoden jälkeen, niin nyt me ollaan jo niin kuin lähempänä ja lähempänä maalia. Muut, niin kuin Helsingin Sanomien aamusauna, ne jaksaa sitä tietysti joku 2 kuukautta ja sitten lopettaa, mutta se on niin kuin näiden isojen mediatalojen ongelmat. Ei ole pitkäjänteisyyttä eikä nähdä sitä kvartaalia pidemmällä, kun taas Kasperi Mikko, Suomen suositun ihan syystä.
Ja mulla on oikeastikin kyllä ongelma, että mä pystyn luovuttamaan. Mähän on aina jokaisessa juhlissa se viimeinen siellä. Et mulla on jossain vaiheessa, mä tein remonttia, mä olin aivan loppu, mä nukuin joku kuukauden tunnin yössä ja jatkuvasti tein jotain. Mä olin siis ihmisraunio. En pystynyt puhumaan kenenkään kanssa, mutta se ei tarkoittanut sitä, että mun juhlimiskyvyt olivat aivan ilmiömäiset. Et mä saat olla 7 asti aamulla istua jossain jatkoilla. Oli vaan viimeiset 5 tuntia hiljaa ja kuuntelemassa ja nauttimaan sitä tunnelmaa. Mä en yksinkertaisesti pysty lähtemään paikoista ajoissa. Mä en pysty luovuttamaan ja 2019 tulee olemaan mulla luovuttamisen vuosi ja aion luovuttaa kaikki asiat, paitsi tätä podcastia.
Koska mä meinasin just sanoa, että kun tää tukee sitä, että sähän oot sekä aamu- että ilta-ihminen, niin totta kai sä oot niin kuin viimeisenä pystyssä, ensimmäisenä pystyssä.
Sitkeä luovuttaja.
Sitkeä luovuttaja. Mä pidän siitä. Mut hei, Mikko. Mulla on kulkeutunut käsiin Suomen Kuvalehti. Onko tämä sulle tuttu lehti? Totta kai on. Sähän kutsui sitä Suomen Kuivalehdeksi, mutta mä en tiedä, miksi sä sanot niin, koska tämä on ihan asiallinen lehti nykyään.
Mä oon silloin tällä ostanut tätä ja lukenut sieltä muun muassa Suomen sosiaalidemokraattisen puolueen historiasta tällaisen videoukeaman juttuja, jossa on kuvituksena ehkä yksi piirros.
Joo, mä tiedän, mitä sä tarkoitat, mutta siis nykyään on se uusi rooli, että jos joku sanoo jotain, joka on Ylen johdon vastaista, niin se saa heti työpaikan Suomen Kuvalehdestä. Niillä on kuitenkin se tärkeä rooli meidän yhteiskunnassa nykyään.
Yritätkö sä kertoa, että Suomen Kuvalehti on muuttanut strategiansa ja positioinut itsensä uudelleen?
En mä tiedä siitä, mutta mua kiinnosti kuitenkin tämä yksilö, minkä kulkeutui mun käteeni. Se on muutaman viikon vanha ja tässä on pääjuttuna tavallinen perhe. Otsikko tässä on keskimäärin tavallinen. Ihan tavallinen Suomessa kehusta korkein. Suomen Kuva lähti etsimään kaikkein tavallisinta suomalaista. Voisiko se olla Sanna Niemi-Hauholta? Mitä sä luulet, voisiko se olla?
Voisi olla. Itse on tavallisuuden tavoittelija ja tämä juttu todellakin resonoi. Avaa jo se kansi.
Ja se puhuttelee sua. Joo. Ja nyt mun täytyy heti sanoa, että mun mielestä mä näen joka kuukausi tällaisen jutun, tiedä se yhteishyvä tai kuukausiliite. Kaikki tavoittelee sitä. Mä oon miettinyt, että mikä siinä on, että kaikki haluaa tätä tavallisuutta. Mutta se selviää heti ingressissä tai ensimmäisessä kappaleessa. Tämä alkaa näin, että tavallisen ihmisen näkökulmaa tavoitellaan usein lehtiin ja muiden median toimituksissa. Pohditaan, mitä tavallinen tallaaja haluaa lukea tai nähdä. Eli seks tämä on tehty, että siellä toimituksessa on mietitty. Mä en tiedä, kiinnostaako tavallista tallaajaa kauheasti, millainen on tavallinen tallaaja. Mutta tällainen on kuitenkin iskostunut, että tavallisuus on valttia ja sitä niin kuin myydään meille. Ja ehkä sen myötä, että näitä juttuja tulee joka viikko, niin sitten me jotenkin löydetään se kauneus tässä. Tätä varten tämä toimittaja on käynyt Hauhossa, joka on jonkinnäköinen kaupunki Hämeenlinnan lähellä ja mennyt S-Marketin parkkipaikalle. Näin pitkälle me ollaan samaa mieltä, että tämä on niin kuin hyvä strategia, eikö vaan?
Mutta tämä toimittaja ei tiedä, että itse asiassa 95% ihmisistä asuu nykyään Kehä-Kolmosen sisäpuolella.
Joo, mutta se ei ole ensimmäinen virhe, mikä tässä on tehty. Käydään vähän Hauhossa. Mun mielestä artikkeli on aika pitkälti se, mitä voisi lukea Hauhon Wikipedia-artikkelista. Mutta tässä tulee se juttu, mikä mulle herää. Ja tälle toimittajalle on itsekin herännyt, koska mun mielestä aina jos on pikkupaikkakunta, niin sieltä löytyy ne kaikkein parhaimmat originaalit. Tiedätkö, joko Max Perttula tekee parfyymiä monta kymmentä vuotta ennen kuin se saa tehdä Lidlillä Eau de Grille-tuoksun, joka niillä oli viime kesänä. On kaiken näköisiä niin kuin kauniita patsaspuistoja, jotka on tehty jostain pahkasta ja kivenmurikoista ja sit niitä tehdään koko elämän. Koska pienillä paikkakunnilla ehkä ei ole kvartaalitaloutta. On ehkä peritty talo, siellä on niin kuin paljon aikaa, ehkä ei ole samanlaista painetta niin kuin tienata koko ajan, niin voi toteuttaa itseään paremmin. Ja mä todellakin odotin, että se menisi tähän suuntaan tämä juttu, että sitten todetaan, että ahaa, että ei ole tavallista suomalaista, vaan kaikki me ollaan arvokkaita jollain tapauksessa. Tää luetellaan jotain niin kuin faktoja. Suomalainen katsoo televisiota 3 tuntia päivässä. Sitä mä joskus ihmetellyt, mutta mä oletan, että se lähtee siitä, että se on päällä siellä taustalla 2,8 kuppia kahvia päivässä. Joo, se mä hyväksyn. Useimmat suomalaiset ovat silmälasipäisiä.
Hymistellään tässä nyt.
Kuitenkin. Sitten löysi tämän henkilön. Ne vähän kyseli sieltä ympäriltä. Tässä on vissiin oltu yksi päivä hauhalla. Ja sitten löysi tällaisen Sanna-nimisen ihmisen, joka sanoi, että tuu käymään meidän mökillä. Keitetään kahvet. Syödään ehkä mustikkapiirakkaa. Nyt mä en enää muista. Mä luin tämän viikko sitten. Ja sitten ne kyselee siltä, että no niin, oletko sinä tavallinen? Olethan sinä tavallinen? Ja ne tuli siihen tulokseen, että tämä Sanna, se on todellakin erittäin tavallinen. I quote, päivä menee itse edestään, joka päivä mennään saunaan. Ja ne ei löytänyt mitään epätavallista siitä, eikä hauhasta. Elikkä tämä juttu päätyi siihen, että Sanna on todella tylsä ihminen. Ja mä luen tämän koko jutun niin, että tiedäksä, joku muu olisi varmaan löytänyt sen patsaspuiston hauholta tai jonkun miehen, joka asuu jossain maakuopassa. Mutta koko tämän jutun otsikko pitäisi olla fuck you Sanna, sä oot liian tavallinen.
Mä näkisin, että tässä on sama juttu, kun sä puhuit siitä itärajan mittaamisesta. Että onhan siinä kyse, etkö sä puhunut joskus siitä?
No joo, kyllä kyllä.
Vähän se, että no, se riippuu, kuinka tarkkaan sä katsot. Mä veikkaan, kun olisi pistetty Sanna magneettikuvaukseen, niin olet varmaan löytänyt kaiken näköistä epätyypillistä kulmaa tai jotain muuta kiinnostavaa.
Joo joo, tai että Sanna mies pitää muovipussimuseota tai mitä lie. Mutta oikeastaan mun pointti on, että onko tämä vaan niin kuin Suomen tavallisen toimittaja, joka on tehnyt tämän, koska se ei todellakaan saanut kaivettua mitään erikoista monen tuhannen tai 10 000 ihmisen paikkakunnasta, missä varmaan löytyisi jotain, jos vähän kääntelisi sitä kiveä, mikä tulee vastaan.
Mutta tässähän huomataan tietysti alussa, että on päätetty etukäteen, että millainen juttu halutaan kirjoittaa.
Niin, mä vähän ajattelinkin, mutta onko se vaan niin, että on kielletty olla LSD:tä ottavaa Hunter S. Thompson, jonka tarinoiden perusteella voidaan tehdä elokuvia 10 vuosia myöhemmin.
Seuraavan kerran, kun me ollaan menossa torille tekemään podcastia, mä tuun vähän myöhemmin kuin sinä. Sä seisot siinä odottamassa mua. Feistari tulee ja kysyy, että ootko kuullut Suomen Kuvalehdestä? Niin olisitko valmis tämän perusteella Suomen Kuvalehden kestotilaajaksi? Tai edes määräaikaiseksi tilaajaksi?
Siinä mielessähän mä oon myös niin kuin tavallinen poddaaja. Että mä yritän löytää ne piikit, ne jotka herättää mielenkiinnon siitä normaalista massasta. Että joku muu löytäisi varmaan toisen jutun. Mutta mä haluaisin, että tämä on yksi meidän osatavoite. Meillä on monta tavoitetta, mutta yksi se, että näiden on loputtava nytten. Tämän niin kuin tavallisuuden myytin. Että se ei ole niin hienoa eikä asia, mitä meidän täytyy koko ajan niin kuin juhlia joka viikko. Että kyllä ihmiset, niillä on muitakin mielenkiinnon kohteita kuin saunominen televisio.
Ja nyt tapahtuu seuraavaa. Sä pitelet Suomen Kuvalehteä tiukasti sun rintaa vastaan ja mä oon repissä väkivaltaisesti ja katsoo, että mitä muita otsikkoja tässä kannessa on, koska tämä varmasti ihmisiä kiinnostaa. Macron vallankumous otti aikalisen Anna Eriksson iskelmätähti, josta tuli elokuvaohjaaja. JSN kriisissä median vahtikoira voi huonosti.
No tähän onkin sitten hyvä laittaa vähän koiran haukuntaa.
Mä vakavoidun täällä. Istun alas. On tapahtunut jotain sellaista, mitä me yksinkertaisesti voidaan sivuttaa. Ja mä tiedän, että tämä ei ole edes mikään sellainen vitsailun aihe, joka olisi mitenkään omaperäinen. Tai tälle naureskelu ei ole ehkä sitä, millaisena me itse haluamme itsemme poddaajana nähdä, koska tämä on niin tyypillinen aihe, mutta saanko kuitenkin sanoa?
Shoot.
Sampo Terho, rock and roll band, on julkaissut kappaleen, jossa Tommi Läntinen laulaa.
Mä kuulin siitä pätkän jo. Se oli just sitä, miltä se kuulostaa. Et mä olisin halunnut odottaa niin paljon muuta, mutta se kuulosti siltä, että tämän Tommi Läntinen laulaa Sampo Terhon kappaleen.
Let the rock and roll heal your soul. Mä mietin jopa sitä, että oltaisiin tähän jaksoon korvattu kaikki meidän jinglet sen biisin tällaisilla kitaralikeillä. Siinä on kuitenkin aika paljon kaiken näköistä.
Sä kuuntelit koko kappaleen?
Mä oon kuunnellut sen.
Okei, mahtavaa.
Ja tässä mielessä, kun mä oikeasti ajattelen, mä näen oman roolini poddaajana etuoikeutettuna ja kaikki suuret voimat tuovat myös velvollisuudet mukanaan. Mulla on velvollisuus kuunnella Sampo Terhon kappale kokonaan. Kesti 5,5 minuuttia. Mä ihan oikeasti, joo.
Wow, okei.
Okay. Siis ihan oikeasti. Yeah. Ja se oli todella hyvä. Siinä oli todella hyvät kitarasoundit, hyvää miksausta. Ja kivalla tavalla mun mielestä sellainen positiivinen vire. Siinä oli vähän niin kuin, että rokki pelastaa ja niin edespäin. Että ihan siis onnistunut kappale. Ja mä oon iloinen siitä, että Sampo Terho on löytänyt tällaisen uuden väylän ilmasta itseään. Että politiikkaa ei ole hänellä niin kuin ainut työkalu hänen työkalupakissaan?
Me ollaan aikaisemmin puhuttu Sampo Terhon säveltämästä, oliko joku sinfoniakappale tai joku tämmöinen progressiivinen pienehköllä sinfoniorkesterille soitettavasta kappaleista. Ja tämä on nyt jo toinen niin kuin bändiviritelmä, mitä me kuullaan tässä vuoden sisällä. Ja mä ajattelen näin, tällä meidän rotuoppiin uskovalla kulttuuriministerillä ei ole ehkä silleen poliittista uraa niin paljon tiedossa enää. Niin wow, voisiko tämä koko tämä hässäkkä olla vaan sellainen väylä muusikkouteen? Että koko tämä niin kuin poliittinen ura on vaan mennyt tähän pisteeseen, että voi löytää itsensä uudestaan muusikkona ensi vuonna.
Niin sanottua helvetin hyvää promoa, jossa mietit, että sä oot proge-bändissä rumpalina ja mietit, että mitä sä saisit sun bändille julkisuutta. Fakta on, että ihmisiä ei keskimäärin kiinnosta
musiikki ylipäätänsä.
Musiikki ylipäätänsä, puhumattakaan tällainen progressiivinen rock nykypäivänä. Mieti, mikä ovela. Asettu ehdolle, heittää trollaavia kommentteja.
Kirjoittaa esseen rotuopista.
Ja samaan aikaan julkaisee eppisen teoksen, 5,5-minuuttisen rock'n'roll ylistyslaulun, jota yhtäkkiä kaikki kuuntelevat ja joka, kuten huomaatte, on kaikkein huulilla.
Ja siis miksi ei levyyhtiöt ota enemmän mallia tästä? Siis mä näkisin hyvin, että LCMDF, ne voisi olla meidän kaksi kulttuuriministeriä ja sitten niinku sen varjolla päästäisi albumin ulos.
Mutta huomaatko nyt, miten positiivisesti mä suhtaudun tähän Sampo Terhoon?
Sehän on yksi meidän trademark, eli tunnusomainen asia meidän podissa.
Ja mä juttelin tästä aiheesta mun kaverin kanssa ja arvaa, mihin mä olen nyt syyllistynyt.
Ironiaan?
Ei, vaan rokismiin.
Rokismiin? Mikä se on?
Ootko sä kuullut tästä?
En, tai siis en tietääkseni.
Koska on siis rokismi, mikä oli alun perin tällainen aatesuunta, lähti joskus, mä luin tämän Wikipedia-artikkelin, mä koitan sisäistää tämän ennätysvauhtia, mutta lähti joskus vähän ennen Beatlesia, puhuttiin rockmusiikista, rock- ja popmusiikki on tavallaan sama asia. Ja sitten alettiin puhua siitä, että rockmusiikki olisi jotenkin parempaa kuin pop.
Koska se on aidompaa.
Juuri näin. Ja se on niin kuin sähkökitaran ympärille. Joo. Tällainen nykyään vanhojen seniilisenioreiden kannattama aatesuunta.
Ja onko se niin, että siihen aikaan rockia esitti enemmän miehet, mutta poppia voi esittää sekä miehet että naiset. Ja se, mitä miehet tekevät, on parempaa.
Juuri näin. Ja sen jälkeen tuli tällainen aatesuunta kuin poptimismi. Siis tällainen ajattelutapa, että pop on korkeakulttuuria siinä, missä mikä tahansa muukin, ja siihen pitää suhtautua vakavasti, ja se on yhtä hyvää, ellei jopa parempaa kuin vaikkapa tällainen kitaroilla miesten soittama rockmusiikki.
Jos tämä on popmusiikin luento nyt, mä odotan, että sä pääset rap-metalliin.
Mutta siis tästä oli jossain vaiheessa niin kuin tämä poptimismi, 2000-luvun alussa siitä puhuttiin, ja sitten nyt viime aikoina siitä on puhuttu myöskin, eli tuli tämä Taylor Swift-juttu joskus 2014 about, milloin sitä pidettiin tällaisena tietyssä mielessä, niin kuin siitä puhuttiin tällaisena niin kuin tosi varteenotettavana, vähän niin kuin korkeakulttuurin, ei nyt korkeakulttuurin ilmiönä, mutta kuitenkin niin, että se otettiin tosissaan ja ajateltiin, että tämä on niin kuin oikeasti arvostettavaa taidetta ja näin poispäin.
Mä oon missannut tämän Taylor Swift-jutun, koska ainoa, mikä mulla tulee mieleyhtymä siitä, on kun mä kävin Tokiossa viime syksynä ja siellä ajeli sitä keskustaa ympäri semmoinen Taylor Swift-auto ja sitten oli Taylor Swift pop-up-kauppa, missä jostain Taylor Swift-tuotteet jossain Shibuyassa. Ja se ei ollut samalla tavalla korkeakulttuuria kuin Sampo Terhon vaikka bändit.
Ja tällainen nettisivu kuin Quietus on, siellä on ollut kirjoituksia tästä aiheesta ja tähän ehkä välihyppynä tällainen havainto siitä, että mä muistan silloin, kun 2008, on silloin kun 2008 indie-käsite, niin kuin tiedät, se on niin kuin näppärä indie, joka on siis todella viisasteleva musiikin tyylilaji, mikä oli tosi vallolla silloin 2008 about.
Mulla toi osui saman aikaan kuin Bloghouse, mikä mulla oli suosikki. Että kaikki musiikki, joka julkaistaan blogeissa, kutsutaan Bloghouseksi. Se oli suosikki.
Se oli just sitä aikaa. Joo. Mä muistan, siihen asti oli tyypillistä se, että vaikka tällainen vaihtoehtomusiikki oli vähän näppärää, ja siellä oli hirveästi, siis oli rönsyilevää ja oli aika kunnianhimoista.
Onko joku niin kuin Wolfpack syntynyt silloin, vai onko mä ollenkaan oikealla jäljellä?
Mä en tiedä, mikä se on.
Se on näppärää bändi, joka soittaa paljon bassoa.
Niin, siis se oli varmaan sitä aikaa. Sitten muistan, että sen jälkeen, silloinhan tuli tämä talousromahdus 2008, ja silloin mun kaveri oli Astrid Swan itse asiassa, kun sanoi näin, että musiikki menee aina niin, että nousukaudella kuunnellaan monimutkaista musiikkia ja laskusuhdanteessa kuunnellaan yksinkertaista musiikkia.
Okei. Okay.
Ja silloin mä kuuntelin tämän hänen kommenttimaan, että jahas, kiinnostavaa, että nyt mennään alaspäin, mitäköhän tapahtuu. Ja mitä tapahtuu, kaikki cheekit ja kaikki muut on tullut sen jälkeen. Ja tämä musiikki on ihan oikeasti mennyt todella paljon yksinkertaisempaan suuntaan, arvottamatta niin kuin sitä sen enempää. Ja mä muistan, mä olin jossain galleriassa jatkoilla 2010 suurin piirtein. Silloin cheekistä ei vielä puhuttu niin paljon. Silloin ensimmäistä kertaa, siihen astihan oltiin aina puhuttu niin kuin tällaisesta populaarimusiikista mun kaveriporukassa ainakin niin, että, se, että vähän, että joo, että se on huonoa siitä syystä, että vähän niin kuin kritisoitu. Yhtäkkiä mä olin tilanteessa, jossa kilpaa hyväksyttiin cheek-ilmiönä. Wow. Eri tavoilla. Kyllä.
Sun pitää hankkeutua eroon näistä porukoista. Se voi olla vaikeeta, että niin kuin vanhoja niin kuin ympyröitä ja sitä kaveripiiri on niin kuin vaikein hylätä noin, mutta meidän täytyy tehdä intervention ja päästä sut pois tästä.
Mutta tarina jatkuu. Eli mä muistan silloin oli ensimmäisiä tällaisia merkkejä. Musta tuntuu, että se on sen jälkeen se on tietyn tyyppinen poptimismi, niin on ollut valloillaan, että menestys on ollut ikään kuin oikeutus sille, että joku on hyvä.
Juuri niin.
Että jos se menestyy, niin totta kai se on hyvä.
Joo.
Mutta nyt, saanko ennustaa?
Saat.
Uusi nousukausi on alkanut. Taloudella menee hyvin. Sipilän hallituksen normien purkutalkoisiin liittyvä pysäköintikiekon muotoilun vapauttaminen on aiheuttanut Suomen talouteen ennennäkemättömän nousupiikin, eikö niin?
Todellakin. Se näkee myös podcastien määrässä. 2008 nolla podcastia, nyt vaikka kuinka paljon podcastia.
Ja mä oon oikeasti huomannut tässä, että nyt on tapahtumassa muutos ja poptimismi on katoamassa aatteena. Ennustan, että seuraavaksi tulee uusi taiteellista kunnianhimoa arvottava aatesuunta. Esimerkiksi jonkin tyyppisen niin kuin vaihtoehtosuunta tai johonkin tällaiseen kokeilevuuteen enemmän painottuva suuntaus, joka liittyy tähän talouden nousukauteen. Ja mä väittäisin, että ensimmäinen taivaasta tuleva tuomiopäivä ratsastaja ja pasunan puhaltaja on Ruusut yhtye tietysmielessä, koska sehän on vähän kikkailevampaa ja monipuolisempaa ja kun monellakin tavalla kunnianhimoisempaa ja voisin sanoa jopa tässä ajassa parempaa musiikkia kuin mitä ehkä tehty vähän aikaisesti.
Mä en ole vielä tutustunut, mutta mun täytyy mennä heti tämän podcast-leuvotuksen jälkeen kuuntelemaan.
Mutta joka tapauksessa, tämä oli tällainen pieni katsaus tulevaisuuteen.
Joo.
Toivottavasti olen oikeassa, mutta ei haittaa, vaikka olisin väärässä.
Mä pidän sun teoriasta ja mä haluaisin lisätä vielä sen, että mä luin eilen, että Spotifyhan nyt muuttaa niiden toimintamallia niin, että kuka tahansa voi ladata sinne biisejä. Että siinä ei enää tarvita mitään portinvartijaa tai levyyhtiötä tai jotain tällaista kolmannen osapuolen firmaa yhdessä. Mutta sehän myös tarkoittaa ehkä sitä, että me saadaan paljon enemmän sitä materiaalia helpommin kuunneltavaksi ja se lisää myös mahdollisuutta kuunnella vähän kikkailevan musiikkia ja se olisi mun mieleen.
Olisi ehdottomasti ja tässä on myöskin se, että mä ennustan myös, että samaan aikaan kehittyy joku uusi mittari. Esimerkiksi se, että nythän on ollut näistä striimeistä puhuttu hirveästi, niin varmasti tulee seuraavaksi joku muu mittari, koska et sä voi arvottaa mitään pelkästään sen perusteella, että kuinka monen ihmisen sitä kuuntelee.
Juuri niin. Mä näkisin itse, että se voisi olla joku niin kuin Kasperi Mikko-indeksi, että miten paljon me pidetään siitä, niin se on... Anteeksi, mä en halua pissata sun teorian päälle, mutta jotenkin mä näkisin, että meillä olisi niin kuin tärkeä rooli tässä, että katsotaan. Me ei voida vielä tietää. Hei, viestiä. Hemmetti sentään. Pitäisikö kuunnella?
Hekkoti. Hiton hekoti. Täällä Saulin Antalista. Tuliko tämä siihen luontoiltaan? Hekoti. No ei tasan tainnut tulla. Hekoti. Ai te olette markkinoilla. Arvatkaa pojat mitä minä tapaan aina sanoa kun näin markkinat. Arvatkaa. Johannon markkinat. Hekoti. Sauli on kyllä niin hauska. Ja näitä juttuja riittää kuulkaa roppakaupalla. Moni onkin sanonut, että minun seurassani ei ole sekuntiakaan tylsää. Että Juhan on markkinat. Hekoti. Mutta vakavasti ottaen, jos kunnon markkinoita etsitte, niin ei ole meidän naantalilaisten tuhkamarkkinoita voittanutta. Siinä jää kyllä hesalaiset markkinat kakkoseksi. Ei taida siellä teillä päin esimerkiksi näkyä trumputtajia. Meillä Naantalissa sen sijaan trumputetaan kuin viimeistä päivää. Ja tänä vuonna Suomen karvakaverit järjestivät myös tuhkamarkkinoille ohjelmaa. Ei taida olla paljon karvakavereita siellä päin. Naantalissa sen sijaan karvakaverit ovat kuin kotonaan. Tiesittekö muuten, että Naantalin tuhkamarkkinoilla on trumputtaja trumputtanut joskus niin kovaa, että jo utui sairaalaan. Mutta se saattaa kyllä olla vain tarina. No, kuitenkin, Jos joskus kaipaatte kunnon trumputtamista, niin pistäytykää joskus Naantalin tuhkamarkkinoilla. Siinä on kuulkaas markkinat. Terveisin Sauli.
Mä rakastan tuota, kun pienillä paikkakunnilla joskus törmää siihen, että on tällaista vähän, voisiko sanoa, että hesaraivoa.
joo,
on hesaraivoa.
Joo, mutta se on vähän semmoista niin kuin stick it to the man -tyyppistä uhoa. Ja se on sukua myös, Arkadianmäen herra tekee sitä ja tätä, että pieni ihminen uhoaa isolle ihmiselle, eikö vaan?
On, ja sitten siinä mun mielestä on just hauskaa se, että jos joku alkaa vaikkapa mulle uhomaan jostain omasta hesa-angstistaan, niin se on kuin kärpäsen surinaa mun korvissa, että mä en edes rekisteröi sitä mitenkään. Ja sama oikeastaan musta tuntuu, että mä itse kannatan Varsinais-Suomea ja Suomen lounaisrannikkoa, mutta musta tuntuu, että ainakin on myös sellaista, että mä huomasin, kun mä olin Lapissa esimerkiksi, niin oli tosi paljon sellaista Etelä-Suomen vihaa ja se ei oikeastaan vaikuttanut millään tavalla, että se on... Se toimii näin, että se tulee sieltä jostain ylhäältä alaspäin Tampereen. Jos on sääkartta, voisi piirtää nuolia. Sieltä Lapista tulee sellainen vihanuoli, joka osuu Etelä-Suomeen. Ja Helsinki ja Turku on samaa kaupunkia sieltä.
Käytännössä
sieltä. Tampereelta tulee vihanuoli Etelä-Suomeen. Mutta Etelä-Suomi, lounaisrannikko on kaikki sellaisen suojakilven sisällä. Ja se viha ei pääse sinne sisälle. Ja se ei yksinkertaisesti osu kohteeseen. Ja se, miten täältä ylhäältä, kun katsoo tätä sääkarttaa, niin he luulevat, että se viha tulee sieltä alhaalta heihin. Mutta oikeasti se on heidän omaa vihaa, joka on kimmonnut siitä suojakilvestä.
Kiintoisa optimistinen teoria. Mähän en ole käynyt itse kuin Lapissa kerran silloin, kun sinä minä käytin poddaamassa siellä Metre Folkifjellen festivaalilla, joten... Mä en voi sanoa, koska siellä oli kyllä kaikki tosi ystävällisiä, mutta ne ehkä oli hesasta myöskin ne ihmiset siellä. Hei mut Mikko, sä muistat viime kesän kuuman, kärpästen täyttämän kesän, jolloin rotatkin heräsivät eloon. Ja mulla oli auto lainassa. Mä pysäköin miten sattuu ja sitä hinattiin kanssa, miten sattuu ympäri Helsingin niemiä.
Ootko sä saanut kenties pysäköinnin valvonnalta jotain postia?
Ei. Mutta mä silloin niin kun tein muistiinpanoja ja katselin kiinnostuneena autoilijan maailmaa, koska mä tiedän, että se on suosittu maailma. Moni ihminen tänäänkin valitsee auton. Ja mä oon miettinyt, miksi parkkihallit on niin rumia. Varmaan moni on ajatellut tämän ajatuksen nimittäin, mutta sitten on silleen, no se on vaan parkkihalli. Mutta mä oon miettinyt sitä, että jos sä meet vaikka hotelliin, niin eikö sä halua, että se aula on erityisen jotenkin pramea. Siinä on ehkä joku kristallikruunu, pari sohvaa ja siellä voi viihtyä. Jos sä meet juna-asemalle, Helsingin juna-asemalle. Sehän on ihan valtava se halli. Ja sitten ehkä mennään pienemmästä ovesta sinne itse juniin. Mutta semmoinen näyttävä sisääntulo on asia, mitä me arvostetaan. Myös jos me mennään tähän niinku kampikeskukseen, niin siellä niinku vastaanottoaula on ehkä 10 metriä korkea. Ja pitää tulla semmoinen olo, että nyt me todellakin saavutetaan johonkin arvokkaaseen paikkaan. Jos semmoinen kauppakeskus Jumboon, sä ajat semmoisen matalaan betonin väriseen lokeroon. Ja sit sä joudut oikein niinku etsimään, mut mistäs tänne Prismaan nyt löytsikään. Ja yleensä kyllä merkattu, mut ei se kyllä mikään kauhean niinku juhlallinen oo se entranssi. Varsinkin kun silloin kun mä kävin, niin se oli semmoinen moppapoikia, jotka vaan ehkä hengaili sateelta suojassa. Ja tiedät, että se silleen kaasutteli siellä hallissa, että siellä ei pystynyt puhumaan myöskään, koska siellä kaikui aika hyvin.
Mä kerran juttelin yhden arkkitehdin kanssa, joka sanoi, että hänen suurimpia rakkauksia on nimenomaan pysäköintihallien suunnittelu.
Okay.
Ja hän sanoi, että hänellä kasvaa broilerin siipipalat aina käteen, kun hän saa kantavat rakenteet, tolpat ja muut sijoitettu niin, että sinne mahtuu mahdollisimman monta autoa.
Juuri niin. Niin tästä yleensä on kyse.
Että
sä pakkaat niin monta autoa. Ja siis sinähän voisi laittaa tietysti kaakeliin tai mitä vaan, mutta ehkä parasta, mitä olen nähnyt, on jotain, että on maalattu joku auto siihen seinään. Tukholmassa mä näin, että oli jotain semmoisia hauskoja hahmoja. Se ei ollut kovin monimutkaista, mutta että siinä oli ehkä just käytetty silleen 10 kruunua enemmän rahaa, kun muuten olisi saanut sinne torinalle toriparkkiin. Ja mä oon yrittänyt kysellä vähän arkkitehdeltä, mutta kaikki on samaa mieltä, että tämä on niin kuin vaan erittäin funktionaalinen, käytännöllinen paikka, mihin sä parkkeerat autossa eikä mitään muuta. Mutta mä oon nyt tutkinut tätä, koska mä halusin päästä perille siitä, mistä on kyse, että miksi ne on niin rumia. Ja mä löysin onneksi netin sitä Washington Postin artikkelin tästä, että miksi ne on niin rumia. Se on 10 vuotta vanha, se on vuodelta 2008, mutta se oli onneksi netissä. Ja ihan mahtavaa, kun sen kirjoittaa Shannon Sanders McDonald, joka sanoi itseään, että se on parking garage connoisseur. Se on mun mielestä ihan mahtavaa, että tiedätkö, että sä valitset yhden asian sun elämässä, mistä sä oot innoissaan, ja tää oli parkkihallit. Ja se on kirjoittanut kirjan tästä, mutta tää oli oikeastaan vaan niin kuin artikkeli, joka kävi läpi parhaimmat palat siihen. Ja se puhui siitä, että jako syntyi jo joskus 30-luvulla, kun autot oli aika uusia. Että ennen sitä ne oli ollut ehkä avoautoja, ja niiden piti olla jossain niin kuin hevostallissa, ettei sade tuhonnut, tiedät sä nahkapenkkiä ja sun muuta. Ja sitten tapahtui joku semmoinen iso muutos 30-luvulla, että ennen sitä, kun sä tulit auton kanssa, niin joka paikassa oli valet parking. Eli joku mies, siihen aikaan varmasti mies, otti sun avaimen ja sä ajoit sen johonkin suojaan ja sit sä saat käydä Barnes at Nobelilla tai Macyssa tai missä nyt käytiin siihen aikaan. Mutta syntyi kaksi koulukuntaa, että toisten mielestä auto oli vaan funktionaalinen esine, joka pitää parkkeerata niin tehokkaasti kuin mahdollista. Mä luin tämän englanniksi. Is the car a machine to be stored as efficiently as possible, or is it an extension of our quintessentially American mobility, which is often considered the same thing as freedom itself? Tiedätkö, nyt tulee semmoinen niin kuin kaljukotka taivaalle, joka pitää Amerikan lippua sen jaloissa.
Ja joka nokastaa roikuttaa henkilöautoa.
Kyllä. Mutta siis tämä voitti jotenkin se, että ihmiset ei luottunut siihen, että joku muu ottaa sun auton, vaan sun piti itse saada parkkeerata se johonkin siihen luolaan. Ja sä olit enemmän kontrollissa siitä sun vapaudesta, kuin se, että sä annat vapauden pois niiden auton avaimien mukana. Ja siellä oli hienoja kuvituksia, että oli joku kokonainen pilvenpiirtäjä 30-luvulla, mikä oli vaan niin kuin autoille suunnattu. Että siellä oli niin kuin autohissit ja kaikkea tollaista, mitä ei juurikaan mun mielestä ole kovin paljon nähty sen jälkeen. Ja jotkut arkkitehdit, siis Frank Lloyd Wright oli todella innoissaan, kun siis auto oli aika uusi ja se oli tämmöinen fantastinen keksintö. Niin se itse asiassa keksi niin, että mitä kun meillä on tämmöinen niin kuin luiska, joka ajaa ylös ja sitten meillä on näitä suoria parkkitasoja. Että mitä jos se koko rakennus olisikin luiska? Me voidaan käyttää koko sitä rakennusta vaan autojen säilyttämiseen. Mutta se oli liian radikaali, kukaan ei uskonut siihen. Mutta sitten artikkelin mukaan se rakensi Guggenheimin muutama vuosi myöhemmin ihan sillä niin kuin samalla periaatteella, mitä se käytti siihen sen suunnitelmaan, että sä parkkeerat taiteen vaan sen luiskan äärelle ja sitten sä kävelet ylös. Mä en ole itse käynyt siellä, mutta kaikilla on tuttu sen ulkonäkö. Sehän ehkä näyttää jopa vähän parkkitalolta, nyt kun sitä miettii. Ja tämä puhuu siitä, että two philosophical currents emerge early in the history of the garage. Sitten tämä jatkuu vaan näin, että tänä päivänä tietenkin kun autoja on silleen 100 kertaa enemmän kuin silloin, niin nyt se rupeaa olemaan isompi ongelma ja niitä ei ehkä tehdä niin nätiksi enää kuin silloin ennen. Ja ehkä joukkoliikenne ainakin isoissa kaupungeissa joskus tuntuu järkevämmältä, koska se on hyvin kallista rakentaa niitä. Mutta mun mielestä tämä oli hyvin silmiä avaavaa. Mä en tajunnut, että autolla on niin iso rooli. Olisit sä valmis luovuttamaan sun auton pois?
En, herra jumala sentään. Se on mulle vapauden symboli ja tapa liikkua ja kiinteä osa mun aktiivista elämäntyyliä.
Niin, että jos sä joutuisit jotenkin jättämään silloinkin vieraille ihmisille, näkisit semmoisen kaksipäisen kotkan, jossa toisessa lukee pysäköinninvalvonta ja toisessa joku vihreä puolue, jotka yrittää ottaa sun vapautta sulta pois.
Ja tässä tietysti roikkuu nyt ilmassa iso filosofinen ja diippi kysymys, millainen on, Kasper, sun mielestä hyvä autosuoja?
Sun ei tarvitse kysyä multa, koska mä tiedän, että tämä ei ole niin kuin hauskaa, tämä on pelkästään mielenkiintoinen, mutta mä en oikeasti nyt kysynyt oikealta arkkitehdiltä. Mä oon haastatellut sitä.
Oikeasti?
Joo, oikeasti, että miksi parkkihallit on niin rumia, koska mä olin lukenut artikkelin, mä hyväksyin sen, mutta mä halusin vielä niin kuin paikallisen mielipiteen. Ja mä oon haastatellut Ilkka Salmista Verstas-arkkitehdiltä. Kuunnellaan, tämä on vähän tuulinen, mutta
mahtavaa.
Mutta ymmärrätte.
Ilkka Salminen, arkkitehti. Miksi pysäköintilaitokset on niin rumia?
Kyse on varmaan ennen kaikkea rahasta ja siitä, että ajatellaan, että se pysäköintilaitoksen rakentaminen on jo lähtökohtaisesti hyvää palvelua ja semmoista ylellisyyttä autoilijoille verrattuna siihen, että autot pysäköidään avokentälle räntäsateeseen. Silloin semmoinen peruslaatutaso niin kuin riittää, että sinne ei haluta sitten satsata enempää, mikä olisi ehkä pois siitä varsinaisesta rakennuksesta, jota pysäköintilaitos palvelee.
Oletko sä itse sun työssä ikinä joutunut taistelemaan sen puolesta, että sä saisit vaikka käyttää maalia harmailla betonipinnoilla?
No ei ehkä taistelemaan, että kyllä yleensä on ymmärrystä löytynyt tämmöiselle asialle, että tossahan ei kyse kuitenkaan ole mistään isosta kustannuksesta ja vaikutus on suuri
Aivan. Ja siis mä ymmärrän myös, että ihmiset on tosi tottuneita siihen. Mutta onko mä ensimmäinen ihminen, joka vaatii kauneutta parkkihalliin?
Sä voit perustaa kansanliikkeen, koska mä luulen, että ymmärrystä löytyy. Ehkä ihan viime aikoina myöskin niin kun on nähty tämmöisiä lupaavia toteutuksia, jossa sitten on siihen jopa pysäköintihallin käyttöelämykseen vähän satsattu. Ja esimerkiksi nyt Jätkäsaareen rakennetaan isoja maanpäällisiä pysäköintilaitoksia, jotka on siis ihan asuinkortteleiden välissä ja ihmiset kodeistaankin katselee niitä. Ja mä oon ymmärtänyt, että siellä tähän ihan eri tavalla sitten tähän julkisivuihin ja niiden kaupunkikuvaankin on laitettu rahaa ja syystä.
Joo, eli mä olen jonkun ajankohtaisen jäljellä, että mä en ole ainoa.
Et suinkaan, kyllä sä oot ihan täysin jäljellä.
Kiitos Ilkka.
Kuulitko Mikko, mitä Ilkka sanoi? Buja. Mä oon jonkun ajankohtaisen jäljellä, kerrankin. Kerrankin Kasperin Mikon podcast, me ollaan jonkun jäljellä.
Ja tänään meillä on vähän yllättäen suuri arkkitehtuurijakso.
Kyllä, Leenan Letun arkkitehtuurikas jakso.
Koska musiikki kiinnostaa mua. Mutta mä myöskin vihaan ehkä 99% musiikista ja ehkä jopa enemmän. Että se herättää suuria tunteita, siis että se on aika spesifiä se, että mistä pitää. Ja voidaan ihan nuottitasolla mennä osoittamaan, että vaikka mikä on mun mielestä kiinnostavaa ja mikä ei ole kiinnostavaa musiikkia.
Ja se myös, että musiikkia on niin paljon, varsinkin pian kun kaikki sanoo, että musiikin Spotify, tulee se Tinder-efekti, että mä otan nyt seuraavan kappaleen, koska tää oli vähän ruma tää kappale.
Ja toisaalta on olemassa musiikkifaneja, jotka fanittaa musiikkia ja vähän niin kuin nielevät ihan mitä tahansa heidän suuhun laitetaan.
Radion kuuntelija.
Ja monesti musiikkitoimittajat on mun mielestä tällaisia. Että se on tietyn tyyppinen fanitus sitä musiikkia itsessään kohtaan. Mun mielestä paistaa sieltä läpi. Mutta mitä tulee arkkitehtuuriin ja taloihin, niin mua kiinnostaa kaikki talot.
Niin, sä rakastat 100% kaikista taloista.
Kyllä, ja mä tykkään katsella talojen kuvia. Mun mielestä on kiva käydä taloissa ja asun niissä. Ja mua kiinnostaa siis ihan kaikki talot, ja se on mun mielestä tosi kiinnostavaa. Ja erityisesti mua kiinnostaa se, että millaisia tunteita talot herättää. Jos mä menet johonkin pakettitaloon, ja yhtäkkiä mä huomaan, että mun tekisi mieli mennä hirttäytyä tuonne autotalliin. Ja on kiinnostavaa miettiä, että mistä se tulee. Että johtuuko se siitä, että katto on liian matala ja ikkunat on liian pieniä, vai mikä se on, onko se pohjassa, onko se jotain ongelmaa. Yksinkertaisesti mä rakastan taloja, ja mä vähän fanitan arkkitehteja, mä en voi sen mitään.
Joo, mä tiedän, mistä sä puhut, koska mä käyn välillä juoksimassa tuossa Vallilan laaksossa ja siellä on yksi sellainen, mä luulen, että se on opiskelija-asunto, joka on rakennettu vuonna 1991 ja se on sellainen niin kuin huippuleikkissä ja postmoderni ja mä rakastan katsoa sitä, mutta mä en ole ihan varma, asuisinko mä siinä.
Mutta se on mun mielestä eri kysymys se, että missä asuisit.
Todellakin.
Se on eri keskustelu, mutta mä en edes voisi kuvitella sellaista taloa, mikä ei kiinnostaisi mua. Ja nimenomaan pientalo tietysti on mun listalla ja joku kysyi joskus, että olisiko susta pitänyt tulla arkkitehti. Mä sanoin, ei missään nimessä, että mieluummin ostan palveluja arkkitehdiltä, koska sit sä pääset myös enemmän juttelemaan niistä taloista ja piirtämään niitä.
Mutta sähän tiedät myös, että arkkitehti ei sinänsä ole suojeltu nimike. Että sä voit olla arkkitehti, jos sä et laita sitä safaa perään, niin kuin Suomen arkkitehtiliittoa. Niin sekin on yksi tie, mitä sä voisit kulkea tässä tulevaisuudessa.
Case Rasmuksen Lauri. Muistamme.
Joo.
Mutta mua ilahdutti suuresti. Mä tilaan tätä ARK-lehteä, arkkitehtilehti. Tykkään katsella talojen kuvia tästä.
Mutta ilmassa tosissaan, jos sulla tulee ARK, eli Safan julkaisu itsellesi. Että sä oot niin kuin kyllä leveliä korkeammalla kuin useimmat meistä.
Mutta mulla ei ole tässä mitään sellaista analyyttistä tai sen tyyppistä kihkeetä suhdetta niin kuin vaikka musiikkiin. Että se mua kiinnostaa eri tavalla. Tämä on mulle vaan, mä tykkään kivan näköisistä taloista ja myös ruman näköisistä. Kaikki kiinnostaa. Ja mä katselen tästä kuvia, mutta mä ilahduin. Tässä oli tällainen kiinnostava juttu tällaisesta Deflat Clyburg -kerrostalosta, joka on Alankomaissa.
Joo, ja nyt kun sä näytät mulle tätä kuvaa, niin tää on todellakin tämmönen ihmiskone-tyyppinen. Oliko se just siis mies Van der Rohe, kun rakensi näitä ihmiskoneita, että sä vietät koko elämässä siinä niin kuin isossa kerrostalossa. Tää on niin iso kerrostalo, että se täyttää koko sen aukeaman ja se ei niin kuin juhli individualismi, jos sanotaan näin.
Ja tää on siis tällainen purettavaksi tuomittu 70-luvun lähiökerrostalo ja tää on myyty eurolla.
Okei.
Ja sitten tää on korjattu ja tästä on irronnut tää EU:n arvostetuin arkkitehtuuripalkinto.
Joo, ja mä just katson, että siis tää on tämmönen hyvin harmaa nauhaikkunat, nauhaparvekkeet kerrostalo, mutta siellä on lisätty jotain niin kuin värikkäitä parvekkeita sinne tänne. En tiedä, oliko alkuperäisiä vai lisätty nyt tämän remontin yhteydessä.
Ja tämän takana on tällainen Xander Vermeulen Vindsant-arkkitehti.
Okei.
Ja tästä kohteesta ei tosiaan ollut oikeastaan kukaan kiinnostunut. Ja se, mitä tämä Xander teki tälle kohteelle, oli että hän mietti, että jos sä asuisit tässä, niin mikä olisi oikeasti tärkeää?
Tämä on ero.
Tämä on ero. Ja siis tässä on käsittämätöntä se, että se on tietyn tyyppinen egon puute, että on mietitty vaan sen perusteella.
Se on kiva myös tämä kuva tästä Arkadiassa istuu Bissalasin kanssa tässä ja miettii sitä, että mitä sillä pitäisi tehdä.
Ja mun mielestä on kiinnostavia nämä muutokset, oikeastaan tosi kiehtovia. Tässä on siis mietitty vaan, että on otettu vähän varastoa pois ykköskerroksesta, koska ajatellaan, että se ei ole järkevää avattu niitä tiloja. Ja tällaisella aika jollain tavalla niin kuin ei-seksikkäillä pikku-twisteillä, vaan tehty tästä parempi ja kiinnostavampi paikka. Ja tämä on vapautettu tämä sisätila niin, että käytännössä ihmiset saavat tehdä sinne ihan mitä niitä huvittaa.
Ei, mulla ei ole mitään vastainselmistä tähän, että kuulostaa ihan hyvältä.
Ja tämä on mun mielestä ihan mahtava uusi suuntaus. Ja mä mietin, että oikeasti, jos tämä kehitys jatkuu, että tietyssä mielessä niin kuin otetaan sitä, vähän sitä omaa egoa suunnittelemaan. Vähän niin kuin sä mietit, jos sä oot apuraharaadissa, päätet, että kuka saa apurahoja.
Joo.
Niin mitä jos sä mietitkin sen sijaan, että sä mietit itseäsi apurahan myöntäjänä ja miten sä ilmaiset omaa rooliasi apurahan myöntäjänä, miettisitkin vaan niitä hakemuksia. Niin mitä jos seuraavaksi me nähdään tulevaisuudessa ensimmäinen muraali, jota ei maalattu seinään. Mietit taiteilija, jolle annetaan tehtävä. Sulla on tässä näin mahdollisuus tehdä Helsingin isoin muraali. Ja sä menet vaan kysymään ihmisiltä, haluatteko muraalin? Ja ihmiset sanoo, että ei. Mutta sanoisikin, että selvä, te joudutte asumaan täällä. Tämä on teidän näkymä. Mä en tee tätä muraalia. Mieti.
Tämä on hyvä teoria, mutta jollain tasolla mä myös uskon, että sen taloyhtiön jonkun on ollut pakko sanoa kyllä jossain vaiheessa siihen, koska mä luulen, että sitä ei voi maalata sinne ilman lupaa myöskään.
Yritätkö sä väittää, että mä demonisoin muraalin maalajia nyt?
Mä yritän vain sanoa, että varmaan jossain vaiheessa on puhuttu jonkun kanssa, joka on taloyhtiön hallituksessa.
Ja sitten vielä ehkä viimeinen asia, mikä mun mielestä tässä on tosi kiinnostavaa, tätä ei myöskään lähdetty entisöimään, että tässä jossain tietyn tyyppistä nostalgiaa kautta retroilu fiilistä taustalla, mikä on mun mielestä todella virkistävää. Tämä on vaan ajateltu kohtana, jossa asutaan.
Nyt kun mä katson näitä kuvia, niin mä tiedän, että sä rakennat itse taloa, joka maksaa huomattavasti enemmän kuin euron. Harmittaako sua, että sä et ostanut tätä sen sijaan?
No, niin kuin sä tiedät ja oot kuullut välittäjiltä, se on se sijainti, joka ratkaisee näissä asioissa. Tämä on Alankomaissa siis.
Anu hemmettiin. No, mutta sitten sun ratkaisu tekee kyllä järkeä.
Huhhuh, miten paljon janottaa. Onko sulla mitään ratkaisua tähän mun janoon?
No on. Ja mä oon teemoittanut sen tällä viikolla. Sä tiedät, että me ollaan näillä Helsingin kansainvälisillä suurmarkkinoilla. Täällä liput liehuu. Tuntuu, että maailma on läsnä. Ja ihmiset sekiöstä seniorin viihtyvät täällä. Sitä voisi melkein löydä vetoa, että mä tuonut ulkomaisen juoman mun monilta reissultani.
Saadaanko me nyt maistaa makuja maailmalta?
Saadaan. Ja tää on musta mielenkiintoinen tuote. Tän nimi on Mastic Soda. Soda water with Chios Mastic from the healing springs of Temenia. Kania.
Tämä on hyvä tässä jamaikalaisaksen, mikä täysin hieman yllättäen ehkä tuli.
Tämä onkin venesvettä Kreikasta, mihin on lisätty mastikkia. Mutta mä oon kerrankin tehnyt niin, että mä oon googlannut etukäteen, mikä tämä on, koska mua kiinnostaa, että mikä tämä Chios Mastic on, mitä tähän niin kivenesvettä on lisätty. Ja se on jonkinnäköistä hartsia, jota saadaan jostain puista. Jonkinnäköistä ehkä niin kuin pihkan tyyppistä asiaa, koska siinä Wikipedia-artikkelissa lukee, että sen pitäisi antaa täällä juomalla ehkä vähän sietripuun tai männyn tapaista aromia. Ja mä oon itse asiassa törmännyt tähän kiosmastikkiin, tarkoittaa jotain niin kuin Kiossaaren kyyneliä, ennenkin, koska on joku kuuluisaa. Se oli joku juttu siitä, että jossain Palestiinassa on niin hyvää jäätelöä, että Israelista tullaan syömään sitä. Ja se on jotenkin erityisen sitkoista. Ja se oli nimenomaan, että siihen jäätelöön on lisätty tähän mastikkia. Mä löysin vaan ruotsinkielisen artikkelin, jossa se nimi oli Mastiks XL, mutta ei ollut suomenkielistä Wikipedia-artikkeli jotain. Mä tiedän vaan, se on englanniksi ja ruotsiksi. Mutta tämän pitäisi lisätä jotain sitkoa. Ja siinä lukee, että sitä kutsutaan myös arabikumiksi, mutta se oli silleen, it's Arabic gum, not to be confused with gum arabic, joka kuulostaa mun mielestä ihan samalta. Mutta mä ainakin kiinnostaa todella paljon, että mikä on tämä ihmeellinen pihka, jota lisätään juomaan, että se tulee parempaa.
Mutta onko tämä jotenkin vähän sitkeämpää kuin normaali? Onko tässä jotain sitkoa?
Siis musta tuntuu, että voisiko se olla vaan, että tässä on jotain niin kuin öljyä tai sen tyyppistä, että siinä ei välttämättä ole sitä niin kuin mitään palleroita tai mitään. Mutta se jää nähtäväksi. Meidän täytyy kerta kaikkiaan maistaa.
Kun sä imitoit kreikkalaisia tai jamaikalaisia, niin onko siinä joku ero? Jostain, muuttaisiko tämä testi?
Sattuu niin paljon.
Että jos sä sanoisit tämän vaikka kreikkalaisittain ja jamaikalaisittain, niin mitä ero siinä on?
Juodan nyt vaan. Siinä oli hiilihappaa. Se on kiva, että on sekä mastistaa öljyä että hiilihappaa.
Me saatiin tämä pitkän kadoksissa ollut marsu takaisin meidän ohjelmaan.
Joo, ja itse asiassa mä en vielä edes vienut mun nenääni tuohon lähelle, koska me tiedätte, miten tulenarkaa tämä on. Mutta tässä on vähän tämmöinen niin kuin mäntyinen aromi, vähän niin kuin olisi jossain saunassa.
Jostain syystä aina, kun joku sanoo, että jossain tuoksuu patsuli, niin mua alkaa vähän hymyilyttämään. Olisiko tässä patsulin tuoksua?
Mikä on patsuli?
Mä en muista, se on niinku, mulla on tällainen mujin kaasuttaja. Sellainen, mikä vähän niin kuin tuoksukynttilän ja sähköröykin yhdistelmä,
okay.
Johon voi laittaa erilaisia tällaisia aromaattisia öljyjä, joilla voi siis luoda erilaisia hajuskenaarioita.
Okei, okay. Eli se on jonkinnäköinen niin kuin vaporisaattori periaatteessa.
Joo, se tulee sellaista höyryä ja siellä on patsuli. Yksi, jostain syystä aina kun mä pistän patsulia, niin mua viihdyttää se.
Mä jo maistaa. Siis tää tuoksuu myös jollekin niin kuin se Schweppesin mikserille, tyyli joku Russianille tai sen tyyppiselle.
Jotenkin tämä voisi olla jostain puun sisältä kyllä helposti. Puinen maku. Tuore puu.
Joo, siis tässä on tietynlainen sellainen karvaus, mikä ehkä just sopisi hyvin jonkun vodkan kanssa.
Mä maistan tässä uuden trendijuoman. Tämä on oikeasti aika hyvä.
Mä sanoisin, että jos on tosi kuuma, niin mä joisin tätä niin kuin litroittain, koska tässä on joku sellainen janon sammuttava efekti. Mä annan tälle 5/5.
Sama täällä.
Meidän podcast rupeaa lähestymään jo loppua, mutta vielä vilkkuu keltaista. Kuunnellaan vielä tämä viesti.
Mortonki päälliköt. Täällä taas näyttelijä Kasper Pääkkönen. Ja se on sitten Kasper Koolla. Ei jillä. Monilla menee nämä jostain syystä sekaisin keskenään. Mutta ei teillä. Vai mitä äijät? Onko hyvä meisinki? Ihan varmasti on. Hei, tietääkö äijät mikä meitsin unelma on? Jos saisin jonain päivänä rakentaa saunan. Se olisi niin siistiä. Siitä tulisi tosi hieno, ja antaisin sen nimeksi Kiulu. Niin hyvä siitä tulisi, että lehdet kirjoittelisi siitä Amerikkaa myöden. Mutta se taitaa kyllä jäädä unelmaksi. Kattokaa, kun ei minulla ole varaa. Harva näyttelijä pääsee oikeastaan kunnon tuloille tässä ammatissa. Minäkin olen lähinnä näytellyt meidän kylän kesäteatterissa. Eikä se sillä tavalla lyö leiville. Viime vuonna sain olla yksi 3 iloisesta rosvosta, kun tehtiin lapsille näytelmää. Arvaako äijät, ketä rosvoista näyttelin? No Joonatania. Se ei kyllä ollut oma ykkösvaihtoehtoni. Minä olisin mieluummin ollut Jesper. Mutta näyttelijänä sitä on taivuttava ohjaajan tahtoon. Ei siinä auta itkun markkinoilla. Pääasia, että ylipäätänsä saa näytellä. Ja teeskennellä olevansa joku muu. No mutta peace out, ja pitäkää ittenne miehinä. Enköhän minä sen saunan joku päivä rakenna. Terveisin Kasper Pääkkönen. Ja se on sitten Kasper Koolla. Ei jillä. Moido.
Tämä todellakin on varsinainen arkkitehtuurinumero. Ja mä tiedän, että ei ole numero, vaan jakso.
Toivottavasti Kasper saa jossain vaiheessa rahoituksen kuntoon ja nähtäisi jossain täällä Helsingin rannoilla sellainen arkkitehtonisesti kiinnostava kiulusauna.
Niin, tai missä nyt Kasper Pääkkönen asuu. Mä en tiedä yhtään. Mä oletan, että se on jossain vähän pienemmällä paikkakunnalla. Sitä ei ole vielä kerrottu, mutta toivottavasti saadaan Kasper Pääkköseltä ja se on sitten Kasper Koolla paljon viestiä tulevaisuudessakin.
Mua jostain syystä viihdyttää tämä nyt, kun ollaan siirtymässä monin rintamiin kohti tällaista sukupuolineutraalia kieltä, niin tämä äijä-sanan käyttö on jotenkin alkanut kiinnostaa. Ja aina kun mä kuulen sitä, esimerkiksi tuossa Kasper Koolla käytti monta kertaa äijä-sanaa, niin mua kyllä viihdyttää se.
Joo, kyllä se antaa semmoisen vähän lämpimämmän tunnelman näin äijien kesken, kun poddataan.
Kyllä.
Jos nyt kävisi niin, että sinä kuuntelijana vasta nyt astut huoneeseen ja joku kuuntelee Kasperin ja Mikon podcastia, niin tämä on Suomen suosituin podcast, jakso numero 59, ja me ollaan tänään oltu kansainvälisillä suurmarkkinoilla ja tarkemmin ottaen Leenan Lettukahvilassa.
Leenan Lettukahvilan pitäjä yllättyy, kun ensi torstaina, eli nyt kun te kuuntelette tätä, ihmismassat alkavat yhtäkkiä kerääntyä tämän ympäri jonottamaan ja yhtäkkiä Leena Lett on kaikkeen huulilla. Ja nyt kysymys on, että miksi näin on tapahtunut?
Kyllä, ja silloinhan nämä markkinoita on jo loppu, joten ei siinä mitään, mutta ehkä ensi vuonna sitten. Tiedätkö mitä, Mikko? Mä sanoisin, että A, meidän kuuntelijat on eliittikuuntelijoita, ja B, että me rakastetaan niitä.
Ja C, tämä podcast lähenee nyt loppua. Seinä tulee vastaan, mutta ei se mitään. Aina tulee uusi viikko, uusi torstai ja uusi jakso Suomen suosituin podcastia.
Nähdään silloin. Moi.